Mērnieku laiki par kultūru pirms vēlēšanām no 1. līdz 4. jūnijam 6. vakarā Latvijas Radio 3.
Sveicināti! Pie mikrofona arests Silabriedis un Mērnieku laiki šovakar Kurzemē. Dosimies uz Saldu, Liepāju, Ventspili un Sabili.
Fokusā Kurzeme.
2013. gadā Saldū tiek atklāta jaunuscelta mūzikas un mākslas skola. Arhitektūras un dizaina kritiķi saka, ka tā ir demokrātiska, ergonomiska, funkcionāla un skaista. Viens spārns mākslai, otrs mūzikai un lielā zāle ir akustikas ziņā stipri slavējama. Mūzikas skolas direktors ir Mārtiņš Bērtulis, viņš sadarbību ar pašvaldību vērtēja atzinīgi. Pirmais jautājums Mārtiņam, vai mūzikas skolas zāle pēc būtības ir arī Saldus koncertzāle?
Pilnīgi noteikti. Par cik kultūras nams vēl nav atjaunots vai uzcelts, vēl nezinām. Kopš šī ēka ir uzcelta, tad viennozīmīgi Saldus mūzikas mākslas skolas akustiskā koncertzāle ir tāda galvenā novada pasākumu vieta.
Kas ir Saldus koncertu publika? Kas ir cilvēki, kas nāk?
Ļoti dažādi, jo arī koncerti ir ļoti dažādi. Tāpat pēdējā laikā populārs ir kaut vai komēdijas stāvizrādes, tie stand-upi saucamie.
Tie arī šeit notiek?
Jā. It sevišķi, man liekas, ka tas bija komēdija Klub Latvija, kur pirms diviem gadiem pirmo reizi šeit uzstājās. Un pēc tam kopš tā ir bijuši, man liekas, ka kā trīs vai pat četri. Un koncerti arī ļoti dažādi. Pie mums brauc gan militārie orķestri, NBS štāba orķestri, zemesvargu orķestri, brauc koris Latvija, citi kori, akadēmiskie kamēru mūziķi, tāpat arī brauc estrādes žanru pārstāvi. Mēs uz Savinstīvu un sadarbībā Jāna Lūsēna notika Lūsēna Muktu Pāvela koncerts. Viss zāli bija, viss bija izpārdots. Cilvēki nāk dažādi, bet atkarīgs ir no sezonas. Ja mājā, tad visi būs mazdāk ziņos. Kaut kā vienmēr tieši iekrīt, kad akadēmiķi dabūjuši to KKF finansējumu saviem projektiem, saviem koncertiem, un viņi jārealizē tad līdz septembrim. Tad, protams, tas ir siltajā sezonā. Nu, tad mēs tā izvājamies, lai nav tāds sarūknējums, ka ir fantastisks koncerts, bet zāli ir patūkša.
Tad ir kādi cilvēki, kas sēž vienmēr, nu tāds absolūti pastāvīgais koncertu apmeklētājs.
Jā, ir pat divi vai trīs tādi, kuriem ritīgi varētu iedot ordeni, tā, ka zinām jau, kad vienmēr būs, un ja tas cilvēks vēl nav atnācis, principā tā, ka koncerts vēl nedrīkst sākt, jo ir tās sejas, kas nāk pilnīgi vienmēr, kas tiešām seko līdzi, kas šeit notiek, un bauda to, ka mums ir fantastisks koncerts zāle ar labiem koncertiem, kur turklāt lielākoties notiek pa brīvu.
Teica, kultūras nams vai uzcels vai atjaunos, kas būtu tava prioritāte? Nu, vienkārši tava subjektīvā, kā tev liekas, kas būtu labāk?
Arhitektās problēmas risina un ļoti veiksmīgi. Es pat pieļauju, ka viņu varētu atjaunot ar mazliet it kā to bišķi veco pieskaņu. Jo šobrīd mums tās koncertu zāles kultūras nams tāds jaunas, bet vienu brīdi tomēr tas varbūt 70. 80. Gadu, tas šarms, viņš tur pat varētu palikt. Bet man prioritāte būtu tomēr mazliet noņemt slodzi no šīs ēkas, jo kā tur bija, kā nebija, bet šiet iepriekšējā sasaukuma laikā nolēma to kultūras nams laiku tieši tad, kad šī ēka bija uzcelta, lūdzu jauna liela ēka, un kopš es sasamatā, tad es izjūtu to, ka šeit tomēr nāk pašdarbības kolektīvi, kori nāk, dejotāji nāk, citi kolektīvi, visi koncerti, pasākumi, cik pēc iespējas tiek organizēt šeit, un tā ir tomēr, man nekas pretī, kad nāk, mēs varam sastrādāties, ka šīs tālas var izmantot, bet tā tomēr ir liela slodze skolai, jo vien brīdi pienāca tas moments, kad saprot, kad mūsu kameras zāles tiek tā noslogotas, ka pat mūsu pianisti un
stīdzinieki,
jā, kad netiek iekšā zālē sagatavoties pienācīgi priekš eksāmenam, nevar pilnvērtībā izmantot. Reāli, kam šī ēka ir uzcelta, ka viņa uzcelta kā skola. Tā kā, protams, ir vajadzīga arī lielāka multifunkcionāla zāle, kur varētu notikt korporatīvie pasākumi un dejas un koncerti, tādas lietas. Un protams, arī koriem, arī tīri tehniskā puse, kur glabāt tērpus un noliktavus un tādas lietas. Tā kā,
nu, var sakot, kultūras nams ir vajadzīgs.
Viennozīmīgi ir vajadzīgs, jā. Nu, šobrīd es arī sabiedrībā aktīvi tas jautājums ir pacēlēs, cilvēki ir atsaucīgi, un es domāju, ka tuvāko gadu laikā mums būs kultūras nams.
Runā Mārtiņš Bērtulis, Saldus mūzikas skolas direktors. Turpinām sarunu par kultūras un mākslas vidi Saldū un novadā. Vai tā ir redzama, jūtama?
Ir jūtama redzama, bet varbūt iežēļ tā, ka nav šis kultūras nams pēdējā laikā, viņa varbūt ir, nav vairs tik saliedēta, jo, protams, ir labāk, kad mākslas kolektīvi dzīvo tajā savā vidē un viņiem ir savas pašiem savas patstāvīgas telpas, kur var, tas, protams, viss ir radošs process un tas rezultāts arī, tad, protams, kvalitatīvāks. Bet es uzskatu, jā, mums ir spēcīgi deju kolektīvi, ir vairāki ansambļi, akordeona ansambles, seniora ansambles, bet viņi spridzina ritīgi. Tāpēc, ja nodrošina šo vidi, kur darboties kvalitīvi, mūsdienīgi apertūra, arī aprīkot visu tā, ka brīvi var izpausties, tad Saldus novads ļoti spēcīgs, es uzskatu, kultūras ziņā būtu.
Kā tu vērtētu to pašvaldību, kas strādāja līdz pat šai nedēļai vai pie vārda kultūra, viņu acīs parādās tāda dzirkstelīte?
Protams, es vērtēju ļoti labi kaut vai to, ka tās mazās vajadzības, kas ir kā mazās vajadzības pašvaldībai, bet priekš mums tās lielas vajadzības kā skolai, nu es neesmu sastapies nevienu tādu neizprotamu noraidījumu vai attieks tādu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Es vienmēr, ja es spēju pamatot visu, ko mums vajag, tad mēs visi esam arī līdz šim dabūjuši. Un šis sasaukums ir tiešām tāds, es teiktu, ļoti loģisks, caurredzams. Arī man kā direktoram saistības, kas man ir jāizpilda, kādas, kas ir, viss ir ļoti pamatoti, un es varu teikt pat tā, ka es nejūtos kontrolēts, bet es zinu, ja es kaut ko izdarīšu nepareizi, tur nebūs tā, ka varēs kaut kā izbraukt cauri. Ir jāstrādā godīgi. Man liekas, ka tieši tā šis sasaukums arī ir strādājis.
Sarunā ar Mārtiņu Bērtuli pieskaramies arī jauntapušajai skulptūru grupai pie baznīcas. Pirms nepilna mēneša 7 tēli no novadnieka Jaņa Rozentāla slavenās gleznes no baznīcas pārtapa bronzas tēlos. Un sociālajās vietnēs šī ideja un tās īstenojums nopelnīja preturnīgus vērtējumus.
Man ļoti patīk. Es katru reizi braucot garām, katru reizi es redzu cilvēkus tur bildējamies, jo saldumu vajag... Tomēr vietas, ko piesaistīt, mēs esam tādi pašpietiekami, mums viss ir, ko pašiem vajag, un uz to arī pašvaldība pēdējos gados strādās tieši piesaistīt uz turismu, lai pie mums brauc atklāt kaut kādas tādas vietas Saldū vai izmantot tos, kas mums ir Rozentāls un Ķiģēls un tādi cilvēki, respektīvi rīkot festivālus un rīkojot mākslas plenērus un piesaistīt arī turismu, lai cilvēku Saldu brauc, un šīs kultūras viennozīmīgi tas ir šāviens desmitniekā. Sestdien es mašīnu pie Luxafort tur stāvēju, bet redzēju, ka tur pat ir rinda izveidojusies. Un tie nebija saldinieki, var redzēt, tur bija baikeri.
Tas tiešām rašķirt.
To var redzēt, jā, saldinieks var rašķirt. Viņi neskatās tā, baigi. Viņi iet savu gaitu, tur, kur jāiet, tur paskatās viens uz otru, varbūt. Bet tie, kas ir iebraucē pilsētā, tu var redzēt uzreiz.
Kā galva grūzās.
Skatās, cik viss mums te ir smuki.
Labi, Rozentāls skaidrs, bet Ķiģelis kā šeit ir iemūžināts?
Pa godu Ķiģelim notiek Latvijā senākais rokmūzikas festivāls.
Joprojām
notiek. Tie gadi bijuši kā lielāk, mazāk, kā jau festivāliem ietie Viļņaini. Bet pēdējos gados, nu pirms Covid, pēdējos gados festivāls ļoti sāka atlaukt. Mums ir skaists parks, skaista estrāde, ir pļava, kura teltīm var palikt. Un festivāli var taisīt ne tikai mūzika. Festivāls var būt tāds nu, ļoti, ļoti daudzpasīgs. Ķiģelim, protams, te katru gadu tiek rīkot piemiņas koncertiņi lielāki vai mazāki. Un Kalnsētas parkā Andris Akermans, aktīvs Saldus entuziasts, veido taku, kas ir tā kā Erika Ķiģeļa un tā Līvē mazliet saistītā stila, kas akal, protams, var piesaistīt. Ir skaisti to taku iztaisīt, piesaist turistu, un tur ir uztaisīt tā kā lapenīti, tā kā skatuvīti, kur nākotnē varētu. Tā kā Erika Ķiģeļas tiek turēts diezgan dzīves Saldū.
Saldu atceras arī Māri Čaklo. Ir dzejnieku vārdā nosaukts svērs, kura vidū Kārļa Īles veidota skulptūra Meduspiliens. Pērn veselu nedēļu vērienīgi un ar izdomu svinēja Māra Čaklā 80. Dzimšanas dienu.
Partiju programmas sola.
Saldus novadā sacenšas 8 saraksti. Dažos kultūra nav piesaukta vispār, dažos tradicionāli sapārota ar sportu un turismu, dažos izcelta atsevišķu un jaunas kultūras namas figurē vairākos sarakstos. Ar interesi gaidīsim vēlēšanu iznākumu. Kurzemes apceļošanā esam nonākuši līdz Liepājai, un te mums būs divas sarunas. Vispirms satiekam koncertzāles lielais dzintars vadītāju Timuru Tomsonu.
Mums ir savs regulējums, protams, kā mēs sadarbojamies ar pašvaldību, to nosaka divi līgumi. Mums ir delegēšanas līgums, kas nosaka mums kultūras funkciju, un pārvaldīšanas līgums, kas mums nosaka, kā mēs pārvaldam šo māju. Tā kā līdz šim 5 gadus nu, jau šis līgumi darbojās, un pagaidām man jāskatās, bija samērā veiksmīgs risinājums.
Vai pašvaldības cilvēki ir redzami arī lielā dzintara pasākumos?
Jā, atšķirībā, kad es strādāju Rīgā, lielajā dzildē es neesmu redzējis tik bieži pašvaldības vai arī saimas deputātu viesi, tie bija tiešām tikai daži. Šeit es tomēr ir tāds, ka gan izvēl obligāts pasākums, ka nu, ir tomēr jāierodās uz koncertiem, nu, ar kaut kādu zinām regularitāti šeit gan vai nu, tas ir mērs vai vicemēri vai arī kādi deputāti tomēr parādās koncertzālē.
Jā, bet ja tu saki obligāti, tad vai viņi sēža cieši un izteiksmi sejā?
Kuru reizi droši vien, es, protams, zinu arī dažas gaumas par šo laiku. Dažam patīk tāds populārākā mūzika, dažam patīk kaut kāds smalkāks lietas. Un, nu tad kā kur reizi, kā kura programma, tad mēs redzam atsevišķas arī personības.
Ja mainītos vara, vai šai maiņai līdzi nāktu arī eksistenciālas pārmaiņas?
Es domāju, ka Lielā Dzintara un arī Liepājas teātra pozīcijas ir samērā spēcīgas Liepājai, un kas tas, protams, saistīts ar ilgu profesionālās mākslas tradīciju. Un šo gan neviens politiski nespēja apšaubīt uz doto brīdi. Tas, ka es iespējams sagaidītu varbūt no pašvaldības, es ļoti cienu to, kur izdarījuši šī brīža cilvēki pašvaldībās, bet es laikam redzētu, ka tas uzlabojums varētu būt, ka mans, piemēram, kapitāla daļa turētājs vai vicemērs, teiksim tā, būtu cilvēks, kas ir saistīts ar profesionālo mākslu un kultūru, tev es novēlētu sev, iespējams, jo nu, tādā administratīvās funkcijas mēs, man liekas, ir izmēluši un gribas redzēt to lielāku strateģisko vīziju kultūras attīstībai.
Bet kas īsti tev pietrūks no pašvaldības idejas lielajiem dzintaram?
Mums tiešām ir, un es domāju, tas arī netrūkst, un no vienas puses mēs arī esam tādi diezgan neatkarīgi, bet es gribētu redzēt tādu kopēju pilsētas redzējumu, un iespējams arī vienkārši nu, netik birokrātisku tādu attieksmi, bet tiešām, kas redzētu cilvēku, kas ir nu, vienkārši deg par šīm lietām, kur varētu līdzi iedvesmoties, un nezinu arī, iespējams, arī pēc bankita, kuram nebūtu problēmas atvest pie mūziķa un viņš labprāt pārnāt kāds pēdējais aktualitātes. Nu tāds, ka cilvēks, kurš tužmēr tur rūpi par šo un seko līdzi aktualitātēm un notikumiem ar visu sirdi un dvēseli.
Runā Timurs Tomsons, Lielā Dzintara vadītājs.
Tu esi pietiekami daudz liepājnieks, lai teiktu, kā tu vispār vērtē kultūras vidi Liepājā, arī ārpus Lielā Dzintara?
Nosacīti pozitīvi, es arī zinu, man daži draugi, kas tiešām ir pārvākušies uz Liepāju, dēļ tā, ka šeit ir, var baudīt to profesionālos kultūru pietiekam apmērā. Mans ģimenes ārsts ir pārvācies šeit, tāpēc, ka šeit ir orķestris, ja? Un tā bija viņa izvēle. Tādā ziņā es domāju, ka ar profesionālo mākslu tur tiešām viss ir kārtībā. Es domāju, ka nav problēma arī ar amatieru mākslu. Tas, kas man ir rūp, varbūt tiešām ir kultūras mantojums. Mēs ļoti daudz šeit lepojamies arī ar Berčī arhitektūru, bet es pavisam nesam, pirms divām nedēļām esmu apmeklējis Berčī māju Valdemāra ielā, kas ir kādreiz bijis tehnikums un tagad pieder Liepājas universitātei. Tur stāv arī ērģelis viens mehāniskas un kas faktiski ar katru gadu iet bojā, jo par to neviens netur rūpi uz doto brīdi. Šobrīd pašvaldība saka, kas ir valsts īpašums, valstī nav naudas un faktiski tā bumja tiek mētāta un tas tiešām tāds emocionāls pārdzīvojums, jo Berčī tomēr ir tas, kas devis mums diezgan daudz Liepājai. Tas, kas mūs gaida, varbūt tie lielie izaicinājumi ir nākotnē un tiešām, ja mēs skatāmies, tad tiešām ir jāsaprot, kādi būs tie risinājumi. Tie ir gan Liepājas operas 100 gadi nākamajā gadā, kas mums būs jānosvina tautas konservatorijas. Mēs pēc 4 gadiem svinēsim Liepājas 400 gadi. To arī būs nākamais sasaukums, kas lēmas par šīm lietām. Un, protams, labi, ja tad ir 27. gads, kas varbūt nebūs nākamais sasaukums, bet skaidrs to, ka nākamais sasaukums strādās ar šo, ir, protams, Eiropas kultūras galvaspilsēta, redzēsim, cik tālu mēs tiksim, bet, protams, šie ir milzīgie, nu, tādi lielie izaicinājumi, kas pilsētā būs jāuzņemās. Nu, un tad man varbūt doma arī to, ka mums, protams, jādomā, šobrīd varbūt tas nav darīts tik bieži, bet man ļoti patika Rīgas stāsts par to, kā viņi veido apkaimi kultūras, ka mēs šobrīd ka Sarkondaugavā kaut kas notiek vai kaut kas notiek arī, nezinu, Bolderājā kaut kas notiek, un šobrīd tā apkaimes kultūra ļāva definēt arī to nu, cilvēku tādu apkārtni nedaudz un to kultūrālu vidi un arī iepazīt labāk savus kaimiņus iespējams, un es labprāt redzētu arī šo Liepājā, ka es Tosmaras iedzīvotāju vai Karostas vai Ezera krasta iedzīvotājus iepazīt tiešām labāk un braukt arī pie viņiem dažreiz. Es nerunāju par profesionālo mākslu, bet tiešām tādu piemību, ka viņš jā, kaut kādu sapulču vietas vai izstāžu vietas, tāds, ka viņi tam ir jābūt. Jā, mēs vēl runājam par to, kas pietrūkst kultūras dzīvē, mēs diezgan daudz runājam par to mākslas funkciju Liepājā, un tāda laikmatīgās mākslas funkcija arī, kas mums iztrūka, tas ir rezidenču jautājums un darba vietu, kur var strādāt profesionālie mākslinieki. Šobrīd šis tiešām ir jautājums, kas ir pacelts arī politiskajās programmās, bet tas tiešām trūkst, jo mēs bieži vien uzņemam arī šeit lielajā dzintarā māksliniekus, un tad ir tāds īstenībā normāls telpas, kur viņi varētu izstādīties, šobrīd trūkst muzejā. Tas ir ļoti ierobežots, arī pie mums ir ierobežots, un tā ir sadaļa, kas pietrūkst tieši tādu kultūrpolitiski. Un to, ka, protams, tas gan ir visās politiskajās programmās, cik esmu paskatījies, ir laikmatīgā bibliotēka, nu, ko nozīmē laikmatīgā, moderna bibliotēka, kura būtu pieejama visiem, ir tiešām nu, viens no tādiem stūrakmeņiem, kas nākamajā gadā tāda investīciju iespējās vajadzētu risināt.
Kad es šķiet, vai ir pietiekams piedāvājums Liepājā, vēlreiz jautāšu gan tādas augstākas mākslas, gan arī vispār pieejamākas mākslas ziņā, varbūt uzsver šoreiz uz otro, vai tu sastopies arī ar šādu sabiedrības interesi?
Nu, mums Liepājā tiešām ir gadā ap 2000 pasākumiem. Es domāju, ka par pieejamību mēs varam šo jautājumu pateikt, ka jā, šeit ir visādas gaumes iespējams apmierināt, sākot ar populārāko no, sadaļu, ko kādreiz apkāpoja Liepājas olimpiskais centrs, un mēs nodarbojamies ar profesionālu mākslu, gan ar teātri, gan amatieru mākslu. Un šobrīd, ja mēs runājam par pūtvējiem, kas faktiski nākamajā gadā jau būs vaļā, tad nu, mēs arī faktiski piedzīvosim arī tādu vasaras kultūras pasākumu uzplaukumu, kas nu, faktiski jā, no lielā dzintra droši vien daļai pārcelsies arī uz estrādi. Un nu, es ceru, ka, protams, ka tas varētu būt kā aptuveni dzintru koncertzāles modelis, kur ir gan pašproducētie pasākumi, gan arī nomnieku pasākumi, tāda, lai vēl tiešām visu gaumju apmierināšanai vasaras sezonā.
Tā no malas izskatās, ka Liepāja ir plaukstošs un dzīves organisms, vai tā arī no iekšas liekas?
Jā, es teikšu, ka jā, es vienkārši 4 gadus nodzīvoju šeit, nu, ir atšķirība, kā esmu ienācis šeit un kā šobrīd es to jūtu. Liepāja tas ir gan saistīt gan ar infrastruktūru, gan ar jaunām vietām, gan arī to, ka es nezinu, kāpēc, bet sevišķi pēdējos gados vienkārši man katras brīvdienas uzņēm viesus, kuri vienkārši brauc uz šeien un arī saņem viņu viedokļus par Liepāju, un mēs redzam, nu, tādu struktūrā pārmaiņas, nezinu, infrastruktūras pieejamībai pie pludmales, vai tur ir kādas tur karostas uzlabojumi, vai tur ir kādas renovācijas, restaurācijas, jaunas ēkas, kafejnīcas, viesnīcas, turismas, tā kā tas tiešām attīstās pietiekami ātri. Dzīvot Rīgā visu mūžu es nebija sajūtis tik ātri progresu, varbūt saistīts, protams, ar pilsētas izmēriem, nu, tā kā vienkārši tā ir mazāk pilsēta, bet nu, tie tempi ir tiešām ātri, manuprāt.
Liepājā sacenšas 7 saraksti, un vismaz 5 no tiem ir visai daudz konkrētu apņemšanos. Tādēļ pēc kāda laika būs interesanti salīdzināt rakstīto ar īstenoto.
Darītāji viedoklis.
Liepājā satiekamies arī ar Liepājas Latviešu biedrības nama direktori Vitu Hartmani.
Liepājā šī kultūra ir tik ļoti plašs segments. Es domāju, ka kādā Eiropas lielpilsētā vēl ir tik daudz jomu kultūrā, kā tas ir Liepājā. Un līdz ar to pašvaldībai nekad šeit nav viegli, jo Liepājai ir gan piedāvēta industriālas pilsētas nozīme, gan kurortoloģija, gan turisms, un šī kultūra vienmēr ir roku rokā ar pārējām nozarēm. Un neviena pašvaldība nevar, viņi tā kā svārstās, viņi nevar saprast, vai mums jātīst ir osta un rūpniecība, vai tomēr jāuztur tas milzīgi vēsturiskais un lielais, plašais, kas ir kultūrā Liepājā. Pašvaldībā ir strādāt grūti.
Liepājas Latviešu biedrības nams kā iestādi pārvalda lielo namu Rožu laukumā, koncertzāli Pūtvējiņi un 5 vēsturiskās ēkas Kungielā 24,
kurš šobrīd ir viens no tādiem nozīmīgākajiem restaurācijas objektiem Liepājā, jo tiek restaurēts, tā saucamais Pētera pirmā namiņš, jeb holandietes Madame Hoyeres viesnīca. Mēs esam dzīvojuši līdzi gan projektēšanas, gan darba plānošanas visos procesos, un šobrīd jau uz Jāņiem tiks palaists un nodots eksploatācijā Hoyeres viesnīca, Un rudenī, augusta beigās, septembrī tiks nodot putvējiņi. Nu, mums iet karsti, mums iet iepirkums pēc iepirkuma, inventāra iegāde, kadru jautājumu risināšana, lai visi šie objekti varētu Latvijas un pat Eiropas mērogā strādāt.
Pirmsvēlēšana programmā skatījos, gandrīz visām partijām bija nosaukts gan Pavieres viesnīca, gan putvējiņi. Tad īstenībā ļoti labi jau gandrīz pabeigtu darbu ierakstīt savā programmā un solīt, ka tagad tieši viņi būs tie, kas to dara.
Jā, tur laikam tā iznāk, kaut gan tas tā īpaši godprātīgi nav, jo šī doma, teiksim, putvējiņus restaurēt jau dzim kāds 10 gadus atpakaļ, jo pēdējos gadus mums bija tik ļoti grūti strādāt, ka gāja, teiksim, Līvu festivāls visu dienu un visu nakti, tad naktī iebruka dēļi Grimētavās, kur tur bija ienaglot no 65. gadu un jau satrūdējuši un, nu, mums bija ļoti grūti pēdējo reizi mākslinieku Grimētavās. Mēs atvainojamies, mēs ielikām skaidu platas grīdas, lai vispār noturētos. Tā kā šī ideja par putvējiņu atdzimšanu ir 10-12 gadus sena. Protams, ka šobrīd visu partiju pārstāvji fotografējas un ir ļoti priecīgi par šī objekta tapšanu Liepājā, bet nu, tālākam politikā ir.
Nu jā, ir politiķi un ir darba darītāji, droši vien. Ja?
Jā, bet es skatos pēdējo 4 gadu laikā, manuprāt, ka ir īstenojušies milzīgi daudz attīstības projekti Liepājā, milzīgi daudz. Tās ir gan pievedceļi pludmalēm, gan pludmales attīstība, gan karostas attīstība, gan industriālās zonas attīstība, gan šīs rūpnīcas, kuras ir ienākušas vairākas, daudzskaitlīgi darba spēka nodrošinātāji rūpnīcas. Ka taisni ir tāds, pēdējos 4 gados ir tāds uzplaukšanas periods attīstības plānos. Kultūrai atliek tikai strādāt ļoti kvalitatīvi, jo turisms līdz ar šiem attīstības projektiem arvien paplašinās, un turisti ir tik daudz kā vēl nekad Liepājā, jo Liepāja tiešām viņi ir unikāla pilsēta. Viņa jau braucot iekšā, kā Marts Kristiāns Kalniņš saka, tikko, ka es braucu Liepājā iekšā, es jūtu citu elpu, citu vēju, citu radošo garu, un mums ir jāstrādā tik kvalitatīvi, lai mēs šo radošo garu attiecīgi sagaidītu. Bet kultūra šeit ir ļoti augstā līmenī, jo neviena jau tāda maza pilsēta, es atļaušos teikt, maza tomēr uz Eiropas fonu. Ja Liepājā ir kaut kur 60 tūkstoši iedzīvotāji, nu, tas ir uz Eiropas kontekstā, tā ir mazpilsēta. Ja? Un ja mums ir valsts mērogā profesionālas vienības, kā simfoniskais orķestris, kā mākslas un mūzikas un dizaina vidusskola, kā Liepājas teātris, kā Liepājas universitāte, nu, ja mums tas viss ir, un vēl es uzskatu, ka skaistākā koncertzāle, burvīgākā koncertzāle šobrīd valstī, tad nu, tas ir unikāli, un tad jāstrādā 10 reizes vairāk un 10 reizes labāk, lai visu šo nišu kultūras sektorā aizpildītu.
Kā jums šķiet, vai liepainieks saņem kultūrā visu to, ko viņš vēlas, vai tāds noskaņojums ir nojaušams?
Man atbilde būs diezgan subjektīva. Dzīvojot Liepājā, es jūtos, ka es dzīvoju kādā nu, Parīzes centrā, jo šeit praktiski nav neviena joma, kura nestrādātu. Tie ir gan ērģeļmūzikas koncerti, gan Liepājas Leļu teātrs, kurš unikāli tiek saglabāts. Tad ir bērnu koncerti, kurus rīko simfoniskais orķestrs. Tad ir milzīgi lieli koncerti producenti, privātie producenti, ko rīko. Tad ir muzeja izstādes. Es nevaru iedomāties, man grūti ir saprast, ko es šeit sēžot pie jūras vēl nebaudu. Varbūt tikai akrobātika gaisā no lidmašīnām. Nu, pārējais viss mums ir.
Sarunājamies ar Liepājas Latviešu biedrības nama direktori Vitu Hartmani. Vairāk partiju programmās teikts, Liepājā būs jauna, laikmetīga bibliotēka.
Tas ir labi, ka bibliotēka ir parādījusies jaunajās visās partiju programmās, jo es pati arī esmu bibliotēkas apmeklētājs. Jā, telpas nav mūsdienīgas. Telpas ir pielāgotas un jau sevi izsmēlušas, jo šobrīd viss daudz, nevis viss, bet ļoti daudz notiek digitāli. un šis telps vairs nespēja apkalpot cilvēku un studentu vajadzības. Jā, es ceru, ka biblioteku atjaunos un ka viņa būs daudz plašāka, arī vēdināšanas sistēmas modernākas un piebraukšana modernāka. Nu, es ļoti priecājos par to, jo, ja manuprāt, varbūt es runāju neprofesionāli, ja Liepājā pilnīgi pietiekoši jau ir vide garantēta sportistiem, jo mums ir vieglatlētikas manēža un tenisa halle un
ledus halle
un olimpiskais centrs un baseins un, ja mums ir arī futbolam ir trīs stadioni, ja tas viss ir, nu tad šobrīd rinda pienākos modernai bibliotekai. Tā tas ir, jā.
Un kas notiks atjaunotajā koncerta estrādē Pūtvējiņi?
Jā, mēs esam veikuši pētījumu kopā ar mūziķu Aivaru Hermanu. Mums ir veikts pētījums, kas šobrīd pilsētā trūkst. Un ja šī producentu un kultūras līkne ir ļoti augsta ziemas mēnešos, tad vasarā šī diagramma stipri sarūk. Tas nozīmē, ka visi aiziet atvaļinājumos, visi orķestri, teātri, visi aiziet atvaļinājumos un pilsēta paliek pa klusu. Neskatoties uz to, ka mums ir burvīgs vieglās mūzikas festivāls Summer Sound, ir vajadzība pēc privātu producentu producētiem koncertiem un izrādēm, brīvdabas izrādēm parkā. Mūsu vīzija ir tāda, ka koncertu netrūks, jo vieta ir burvīga un celtne būs moderna. Mūsu vīzija, ka varētu tapt vēl pāris tādī, kā Liepājas vasara, kas ir vēsturiski bijis gan Pūtēja orķestra, gan big band koncerti parkā, gan arī varētu būt, es negribētu atklāt kādu, bet jauns mūzikas festivāls, kas varētu Liepājai testēt un dot iespējas jauniem mūziķiem.
Vai tie, kas atceras veco estrādi, atpazīs kaut ko no vecās jaunajām?
Atpazīs. Tur vēl ir tie paši skaistās priedes būs un tā pati vāverīte, kas tur visu mūžu dzīvo, viņa arī tur turpina šobrīd dzīvot, atpazīs. Tikai nu, laiki mainās un cilvēku, nu, teiksim, arī arhitektūra mainās. Šobrīd Pūtvējiņi vairs nebūs tik smagnēji, viņi būs tādi moderni un iekļausies parka arhitektūrā kopīgā ainā. Nu, vieta ir ļoti, ļoti skaista, viņi nekad neapklusīs, nekad.
Runāja Liepājas Latviešu biedrības nama direktore Vita Hartmane. Vēl atgriežoties lielajā dzintarā pie Timura Tomsona, jautāja, vai C19 pamatīgi nogurdinājis Liepāju.
Ir nogurdinājis, protams, bet mēs šeit bijām kā tāda dieva ausī šeit pie jūras krastā. Atbraucot uz Rīgu, šis Covid sajūtas bija daudz, daudz asāks nekā šeit. Pirmkārt, man liekas, tas ir saistīts tīri vizuāli, jo Rīgā ir ļoti izplatīta komercija pirmajos stāvos, kas bija ciet, un tas bija vizuāli ļoti, ļoti redzams, ka Rīgā tiešām ir tāds izmirums un tukšums. Savukārt šeit mēs arī redzējām diezgan daudz cilvēku no Rīgas, piemēram, braucot uz šejieni, kas arī, nu jā, varēs satikt arī jūras krastā, bet tas jūras krasts ir tik plašs, ka var pus Latviju šeit uzaicināt un justies samērā brīvi. Tā kā, jā, Covid šobrīd iet uz beigām, līdz ar to es negribu grimdēties sliktajās atmiņās un skatīties uz gaišāku nākotni, bet nē, nu, arī kultūras nozarē mēs esam strādājuši visu gadu vienalga, vai tas bija Covid vai ne Covid, kas man liekas ir bijis labs izaicinājums mums pašiem.
Un visbeidzot, vai Liepājai un Liepājniekiem tikai pēc izjūtas neeksakti ir arī priekšstats un viedoklis par to, kas notiek Liepājas novadā, vai tās ir divas pilnīgi dažādas valstis?
Zini, ir, es varbūt pats sevi varu runāt, jo šobrīd Covid laikā esmu izbraukājis visas dabas takas, izgājis visas pilsētas, kas ir apkārt, nu tā kā iepazinis ļoti labi šo pusi, un es domāju, ka mēs pietiekami labi, protams, zinām, kas tur ir, un es zinu, ka pilsētas slēdz līgumu arī ar Dienvidkurzemes novadu, arī kultūras sadarbības jomā, arī, protams, arī veicinot savā ziņā arī Eiropas kultūras galvaspilsētu gatavošanai, jo tur jāiet kopā ar Dienvidkurzemes novadu. Un, nu, jā, protams, Liepāja ir centrs, jo tuvākā pilsēta, man jāsaka, lielā pilsēta ir Palanga un Klēpēda šeit, un Liepāja ir tāds visnozīmīgākais centrs reģionālais, nu, jā, es domāju, ka liepājnieki labi zina, kas tur ir, bet varbūt Dienvidkurzemes novads ar savu jaunu identitāti parādīs kaut kādas jaunas puses.
Runāja Timurs Tomsons. 1. jūlijā apvienosies Aizputes novads, Grobiņas novads, Priekulis novads, Nīces novads, Durbes novads, Pāvilostas novads, Vaiņodas novads un Rucavas novads. Jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada centrs atradīsies Grobiņā, taču, protams, neiztikt bez sadarbības ar Liepāju, kas, administratīva autonoma, geogrāfiski tomēr ir šī novada pašā vidū. Kā veidosies sadarbība, radīs laiks. Dodamies tālāk.
Mērnieku laiki par kultūru pirms vēlēšanām no 1. līdz 4. jūnijam 6. vakarā Latvijas Radio 3.
Esam Ventspilī koncertzālē Latvija, kurā mīt arī Ventspils mūzikas bibliotēka un to vada Inga Almane.
Kā tu vērtētu pašvaldības attieksmi pret kultūru Ventspilī vai pie šāda jēdziena līdzinējā pašvaldība reaģē ar kaut kādu dzirkstēlu acīs?
Es domāju, ka noteikti. Un tā galvenais, ja man jāsaka par Ventspils pašvaldību, tad tas ir plānveidīgums, mērķtiecīgums izpildē, jo noteikti jāņem vērā tas, ka tā kultūras programma jau tika attīstīta milzīgi daudz gadus, un šobrīd mēs runājam jau par 30 gadiem. Un kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka kultūra jau nav tikai koncerti vai teātri izrādes. Kultūra ietver muzejus, bibliotēkas, kultūras vietas, kurās notiek koncerti un teātri izrādes, plus amatieru māksla vēl, jā. Nerunāsim vēl par to, ka tie ir koncerti baznīcās, koncerti, ko organizē dažādas biedrības, piemēram, Ukraiņu, Baltkrievu, tad atbalsts šādām, teiksim, nacionālām kultūras biedrībām. Un Ventspils šajos gados ļoti mērtiecīgi ir strādājis gan uz kultūras infrastruktūras radīšanu, tad mums ir muzeja sistēma brīnišķīga ar Livonijas ordeņu pili, amatu māju, brīvdabas muzeju, mums ir biblioteka tīkls, faktiski nākamajā gadā šis process noslēgsies. Pirmā tika rekonstruēta galvenās bibliotekas ēka, tad 2009. Gadā mēs atklājām pilnīgi jaunu modernu pārvents biblioteku, pirms diviem gadiem mēs atklājām koncertzālē Latviju mūzikas bibliotēku un nākamajā gadā mēs noslēgsim šo procesu ar Gāliņciem bibliotēku, bet ir vēl augstskolas bibliotēka un bibliotēka slimnīcā, kas faktiski nozīmē to, ka tam cilvēkam tā kultūra ir pieejama tajā vietā, kur viņš dzīvo, jo šīs bibliotēkas arī viņas jau nav tikai kā bibliotēkas, viņas ir kā tādi sabiedriskie centri.
Es atceros, ka runāju, ka pārvens bibliotēka, piemēram, esot drusku attīrīja pat gaisotni tajā kvartālā.
Noteikti, jo viņi ir pārvents centrā un es atceros to brīdi, ka tāpat kā bija, ka Ventspilu lūdzu nepiedāvāt, tā Ventspilnieki teica, es gribu dzīvokli, jebkur tikai nepārventā. Šobrīd nav šādas nostājas vairs. Šobrīd pārventi ir ļoti laba vieta, jo šī pārvents biblioteka, sabiedriskais centrs ar koncertiem, ar pasākumiem, ar izstādēm, viņi ir pilnībā mainījusi vidi tur.
Tikai hipotētiski, ja pēkšņi Ventspilī mainītos vara, vai tas būtu smags trieciens kultūrai?
Es esmu optimists, un es teiktu, ka viņi neko vairs nevar izdarīt.
Ir jau viss tik stabils. Ja?
Jo patiesībā tas viss ir stabils. Stāsts varētu būt par kaut kādiem akcentiem. Par saturu varbūt varētu būt stāsts. Nu, bibliotekas mēs nenojauksim, koncertzāli mēs nenojauksim, jūras vārti paliks. Jā, jautājums ir vairāk vai mazāk atbalstīt teātrus, populāro mūziku, akadēmisko mūziku, atbalstīt tik vai tik pašdarbības, nu, amatieru kolektīvus. Stāsts būs par to, es domāju.
Kurzemes filharmonijā savienota koncertzāle Latvija un teātrinams Jūras vārti. Taču kompetences ir sadalītas vienam mūziku, otram teātris un dzirdrunājam, kā biem klājas labi.
Un savā ziņā, es domāju, to sekmē arī tas, ka, nu, lai padarītu šo kultūru pieejamu, arī tīra cenas ziņā tiem, kas varbūt nav tik maksātspējīgi, arī šī biļešu dotācija. Nu, ja es pareizi atceros, apmēram miljonu gadā mēs tērējām pašvaldība biļešu dotāciju. Par ko kā, protams, pārmet, jā, bet es domāju, ka kaut kādā mērā tas ir vajadzīgs, lai cilvēkam būtu pieeja šajām kultūras aktivitātēm.
Kā tev liekas, kas Ventspilī trūkst? Nu, piemēram, Saldū trūkst kultūras namā, Liepājā trūkst modernas bibliotēkas. Kas nav Ventspilī?
Tas, ko es arī dzirdu apkārt no Ventspilniekiem, cilvēki runā, ka mums taisnība, kultūras iestādes un kultūra mums patiešām cilvēki ļoti apmierināti. Aptaujas rāda, ka tur līdz pat 60, 70 un 90%, nu kā kuru gadu, cilvēki ir apmierināti. Bet parasti tā kurnēšana īpaši no jauniešu vidus ir par to, ka mums nav klubu kultūras. mums nav kroga ar dzīvo mūziku jūras pilsētā. Es nu pat lasīju vienu komentāru, ja. Bet es gan gribētu teikt, ka tas nav pašvaldības lauciņš. Tas tomēr ir uzņēmējdarbības lauciņš, jo, nu labi, pašvaldība varētu, nu kā pašvaldība to var, viņi var veicināt uzņēmējdarbību, nu piemēram, iedodot nodokļu atlaidi telpu nomai, bet ja telpa pieder privātajam, tad tur arī pašvaldība neko nevar izdarīt, jā. Līdz ar to es domāju, ka tas ir vairāk tāds pašu uzņēmēju un Ventspilnieku iniciatīva. Tāpat es zinu, ka jaunieši grib šo savu kultūras kvartālu un ir liels prieks, ka Ventspils augstskolas studentu grupa ir sākuši par šo runā.
Jau notiek reāls darbs?
Jā, viņi jau ir nodibinājuši savu biedrību Šmiedrību un šī biedrība Šmiedrībā jau aktīvi strādā, viņiem ir nosaukums pagaidām kvartāls, cik es saprotu, un ir vieta noskatīta un aktīvi notiek darbs pie tā, lai viņi šo savu kvartālu varētu radīt, kurā piedāvātu to, ko viņi paši vēlās dzirdēt un kādu, nu tā būs tā viņa auditorijai veltītā.
Kas Ventspilī mainījās līdz ar koncertzāles Latvija uzcelšanu? Runā mūzikas bibliotēkas vadītāja Inga Almane.
Man priecē tas, ka es dzirdu apkārt, ka Ventspilnieki lieto šo vārdu. Es lepojos, ka mums ir tāda koncertzāle un Ventspilī pietrūka varbūt tādas vietas, kur mēs sanākam visi kopā. Ostas krastmala viņa bija tāda gara. Mēs bijām izkaisīti, bet šeit ir laukums un ap to koncertzāli, tad, kad ir šie pasākumi un ārā skatuve, dod to īpašo atmosfēru, to kopības kaut kādu sajūtu, ka tad, ka mēs šeit sanākam kopā, ka mēs tiešām esam kopā un vērojot to dzīvi ikdienā ap koncertzāli, kas notiek, es ļoti priecājos.
Un ar dzīvi mēs saprotam ne tikai mūzikas instruments, bet arī to, ko mēs šeit pa logu redzam, ja, kur tieši jaunieši
tā,
nāk.
Tie ir skeiteri, kas skaito gar mūsu koncertzāli, tie ir bērni, kuri bradās trūklakā, tie ir Ventspilnieki, kas vienkārši pasēž un apēd savu maizīti vai izdzer ūdeni. Tā ir mūzika, kas arī šobrīd skan no koncertzāles lielajā laukumā. Un jā, šī koncertzāle ir darījusi to pilsētu pilnīgi dzīvu un man jāsaka, ka nu, tiešām tā pilsēta ir sākusi skanēt.
Vai pašvaldība dod koncertzāles saturam carte blanche? Koncertzāles mākslinieckais vadītājs Miks Magone.
Teikšu godīgi, ka jo dienas jo varbūt vairāk, jo tā vai citādi, protams, kā ir mainīgām sekmēm, kā visur, un es domāju, kā visur ne tikai vairs pa kultūru runājot, ir tomēr, kā teikt, to kardiogrammas līkni izdevies noturēt un virzīt varbūt uz tādiem straujākiem sirdspukstiem, ja es varu izmantot tādu salīdzinājumu. Un līdz ar to, nu, ja runa, un to var, ir iespējams vispār vērtēt tādā, nu, tādās kategorijās kā iemantota uzticība, un es nerunāju par sevi personīgi, bet nu, par to, ko dara koncertzāles kolektīvs un piedāvājums šeit vispār, un mūsu gadījumā, uzņēmuma gadījumā, pat ne tikai koncertzāle vien, bet arī teātra namas Jūras vārti, nu, kā jau daudzās situācijās dzīvē, nu, tas ir tāda savstarpēja iepazīšanās, kur varbūt prasīja ilgāku laiku, nekā būtu gribējies, bet nu, pēc šīs iepazīšanās, nu, mēs neesam iespējams kļuvuši par labiem draugiem vai mīļākajiem. Bet nu vismaz par tādiem, kā gribētos domāt, vismaz attiecībā uz mums, uz koncertzāli, par tādiem nu, uzticamiem sabiedrotajiem, ar kuriem negribētos vairs turpmāk nākotnē nolaust tos šķēpus, kuri jau ir tikuši nolausti un es ceru, ka iemestī krūmājā un tur arī jau ieauguši.
Inga Almane teica, Ventspilnieki lepojas ar koncertzāli. Zinot, ka uz koncertzāles programmās iesaistītajiem pasākumiem brauc to vai citu mākslinieku sekotāji no malu malām, arī no citzemēm, jautāja Mikam Magonem kā ar Ventspilniekiem, vai viņi tikai lepojas vai arī apmeklē.
Nu, to jau es daudzēt minējis, ka Ventspilnieks iespējams, nu, kā daudz varbūt vietējie grib tā ar zināmu, savu lepnumu to teikt un dēvēt par izvēlību, es varbūt to tomēr būtu piesardzīgāk saukt par tādu informētu izvēlētību, drīzāk tādu paļaušanos uz koncertīmām vērtībām, kuras nu, gadu gaitā ir pierādījušās, ir stabilas, pietiekami nemainīgas, bet vienlaicīgi arī nu, salīdzinoši šauras. Un tas, es domāju, ir nu, jautājums par ierakšanos dziļākā pagātnē, un tur droši vien, ka tālāk, nu, daudz detalizētāk varētu to izstāstīt, kāds iedzimtais ventspilnieks un paaudžu paaudzēs šeit dzīvojošais ventspilnieks. Bet nu, es ticu, ka tam saknes ir tanī, ka nu, droši vien, ka atšķirībā no dažām labām citām mazpilsētām reģionā, es domāju, Baltijas jūras reģionā vai pat plašāk ņemot Eiropā, nu, droši vien, ka kultūras dzīve šeit nav bijusi tā, kas ir iepriekš nu, vismaz pēdējos 100 gadus raksturojies Ventspils. Šeit ir bijusi osta un šeit ir attīstījusies rūpniecību un pie nelielajiem izmēriem tas arī tomēr ir bijis, kā teikt, ierobežoti cauri gadiem tik un tā. Līdz ar to ceļš pie vietējā klausītāja sirds un ausīm ir, nu jā, ērkšķiem kaisīts bieži vien, bet nu tā labā ziņa varbūt ir tā, lai arī mazskaitlīga, gausi, reaģējoša dažu brīdi, imūna arī dažu brīdi, tā interese, tad, kad nu viņa parādās, tad viņa parādās uz tādu palikšanu un noturīga. Un tas jau ir laikam tāda rakstura iezīme, ar kuru bieži vien, kā teikt, apzīmē kurzemnieks vispār. Kad ceļš pie tāda kurzemnieka sirds ir nevieglas, bet ar garantīvu, ka uz palikšanu jareiz tas izdodas. Nu, tā gribētos domāt, ka notiks arvien tālāk ejot ar visu, ko darām šeit arot kultūras lauciņu, bet, protams, ka neizbēgam ir tavs pieminētais fakts un faktors, ka rēķināties ar vietējo klausītāju būtu tūredzīgi, un līdz ar to tas ir neizbēgam, un tas ir viens no pamatu uzstādījumiem strādāt arī uz klausītāju no malu malām un uz laika gaitā ceru atkal jau uz starptautisku klausītāju.
Jautājumā Miks Magona nolēmis pie šīs ventspilnieka sirds piestrādāt īpaši cīnoties, vai arī nolēmis iet paša nospraustot ceļu, gaidot, ka sajutīs un pieslēgsies?
Ko es tā patiešām esmu gatavs uzteikt, bet tā ir lieta, kura varbūt neizpildās gluži objektīvu iemeslu dēļ visā savā krāšumā un pilnībā, proti ir tas, ka pilsētā, teiksim tā, infrastruktūra, pirmkārt jau betonā un dzelzī, kas ir ēkas un iestādes, un tai skaitā jau arī gadu gaitā iekoptās, nu, labi, dažu brīdi sauksim viņus par kultūras, dažu brīdi par desiņu un alus tradīcijām, ir, nu, teiksim, tā iespējami plašas. Ir priekš tik nelielas pilsētas kā Ventspils, ir atsevišķs kultūras centrs, kur, kā teikt, prioritāte ir amatieru māksla un, nu, teiksim, tā tautas mākslas kustība. Ir teātra nams, kur savukārt ir, nu, ja ne izcīli, tad joprojām ļoti labi apstākļi, lai kā uz vienu no retajām vietām reģionos braukt teju visi profesionālie Latvijas teātri, tā skaitā Nacionāla opera un balets. Un ir akustiskā koncertzāle, un ir divas bibliotekas, gan centrālā, gan pārventā, un to arī vēl trešā galiņciemā. Un rakstnieku māja tomēr arī ar savu potenciālu uz publiskiem sarīkojumiem, respektīvi noklāt tādu kultūras lauku pulcēšanās ziņā un pārstāvēt to žanru ziņā, man liekas, ka nu, reti kur pilsēta reģionos varētu līdzināties Ventspilī. Tā problēma, protams, ka ir joprojām rūkošais iedzīvotājs skaits, un jau manis, nu pat kā centos aprakstīt tās varbūt tradīcijas, kas ir veidojušās, kā teikt, citos brīvā laika pavadīšanas virzienos, kas ir sports, aktīvā atpūta, atpūta ģimenēm ar maziem bērniem pludmalē un tam līdzīgi. Un šīm prioritātēm jau ierasti un tradicionāli, teiksim tā, kultūra un mūsu gadījumā mūzikas dzīve vienmēr, tomēr ir piekāpusies un nav bijusi pirmajā vietā.
Kā Miks Magona vērtē kultūra vīdi Ventspilī kopumā?
Es domāju, ka tā izvēle apzinātā, kas ir saistīta ar neorientēšanos tikai uz vietējo patērētāju un nebūt, kā teikt, mājai, mīļajam ventiņam vienīgi, es ceru, ka tā laika gaitā radīs to stabilo vilkmi un tā būs vilkme, kas, kā teikt, ieraus sevī to nogaidošo dažu brīdai žogu noskatošamies ventiņu, un tad nu, viņš vairs pēc tam no tā virpuļa vairs ārā netiks. Un, protams, ka tas ir arī saistīts droši vien kā ar kaut kādu paaudžu nomaiņu, kā jau daudzās lietās ikdienā. Un, nu jā, nu citu iespēju es neredzu, jo arī nekad gal galā neesmu gaidījis un neesmu nekad to slēpis, ka tā investīcija betonā un bleķī, kas dažu brīdi varbūt runājot pa koncertu zāli, kādā retorikā ņēma virsroku un tā galvenā lepošanās bija ar miljoniem un ar arhitektūras kaut kādiem risinājumiem un viedajām tehnoloģijām un visu pārējo, ko var vienkārši ņemt un izdarīt par naudu vai par lielu naudu. Ka tā vienā brīdī nu, tiešām pārstārs dominēt un visam pa priekšu ies saturs, kurš būs kļuvis par tādu pašsaprotamu vērtību un kā jau gribas domāt un kā arī jūtam nu, savā veidā tomēr par tādu atšķirības zīmi nu, salīdzinājumā ar citiem, kas arī manuprāt ir veids, kā dzīvot, izdzīvot un varbūt dažu brīdi apsteigt nu, tā saucamos mazos. Un mazo, to taču arī mēs dzirdam, kad runa ir par mums kā latviešiem, par mazu nāciju un, un visādos citos aspektos, kad šī mazā un mobilā būšana nu, faktiski nospēlē tev par labu un tu ātri vien un izmanīgi tiec garām un pārspēj dažu labu lempi.
Efektīvs paņēmiens liekas ir tas, kas tur notiek pat laban. Līdz nedēļas beigām vienā no koncertzāles stūriem uz ārpuses skan mūzika, kas faktiski pašģenerējas no modulāro sintezātoru ražotāja Erika Synths vadītāja Ģirta Ozoliņa laipni aizdotiem sirdspukstiem, kamēr aiz loga nama iekšpusē baltā vertikālā kārbā ap savu asi griežas kāds visticamāk pakārtais. Kā uz to reaģē Ventspilnieki?
Ventspilnieki ļoti, viņi sēž uz trepītē, viņi skatās, viņi klausās, bērni virpinās apkārt ap stabiem. Jā. Tā kā es domāju, ka Ventspilnieks ar tādu piesardzīgu interesi vēro, kas tas ir, ko te dara.
Un vai to pašu varētu teikt arī par Mika Magonis? Visai varbūt nu, nevienmēr tie ir ekstrēmi pasākumi, bet tomēr nu, tie ir tādi retumi kaut kā. Tad Ventspilnieks ir tāds nogaidošs, bet nelabvēlīgs.
Es teiktu, ka nav nelabvēlīgs, jo, kā jau mēs runājam, tā ir tā māksla, kas prasa nu, to intelektuālo attīstību mūsu. Un Ventspilnieks skatās, viņš vēro, viņš domā, kaut ko no tā viņš pieņem, kaut ko nepieņem, bet tas ir laika jautājums, es domāju. Ko gan es gribētu koncertzālē novēlēt? Jebkurš, protams, mākslinieciskais vadītājs veido koncertzāles repertuāru pēc savu ģīmi un līdzības, es tā izteikšos. Varbūt, ka ir vērts paskatīties uz dažādākām mērķauditorijām. Jo tā tomēr ir akustiskā koncertzāle ar visām tās iespējām, un tad varbūt būtu lielākas izvēles iespējas. To gan es vēlētos.
Par šo tēmu iespējams runāsim kādu citu reizi, varbūt kādā raidījumā Mēstars Knehts, bet tas jau cits sezona. Saku paldies Ventspils sarunbiedriem Ingai Almanai un Mikam Magonem. Sap citu, Ventspilniece Rūdīta kultūras baudītāja Gunta Bauģe atgādina par vēl vienu potenciālo kultūru vietu.
Nu, es domāju, ka par kultūras celtni kļūs arī mūsu jaunais zinātnes un inovāciju centrs Vizioma. Jūs viņu redzējāt pie tilta droši vien, vai ne? Un tur būs ļoti skaistas iekštalpas un plaša ekspozīcija, un tas būs vairāk domāts skolnieku izglītošanai, bet es tā iedomājos, ka tur būs vieta arī konceptiem. Mhm. Vispār es domāju, ka šeit viss notiek pēc plāna un viss ir ļoti pārdomāts.
Gaidīsim, kāds būs topošais vīzijum, un mums priekšā vēl ceturtā pieturvieta šī vakara ceļojumā.
Mērnieku laiki par kultūru pirms vēlēšanām no 1. līdz 4. jūnijam 6. vakarā Latvijas Radio 3.
Esam Sabilē un skatāmies uz glīti atjaunoto Sabiles sinagogu. Tā celta 1890. Gadā un līdz otrajam pasaules karam pildīja pamatfunkciju. Pēc kara gan citādi. Padomi laikā sinagogā bija sporta zāle un arī Sabiles augļu un dārzeņu kombināta noliktava. Sabiles mājaslapā teikts, līdz 70. Gadiem pie sinagogas nebija tāda laukuma kā mūsdienās. Tā vietā atradās vairākas ēkas, kas tika nojauktas, lai izveidotu skvēru. Pēc tam ēka kādu laiku bija tukša. 90. Gadu sākumā tēlnieks Ojārs Feldbergs, pedvāle, un fonds Abavas ielai nopirka sinagogu no Sabiles augļu un dārzeņu kombināta. 21. Gadsimta sākumā 3 gadu laikā ēka tika restaurēta, plus tika atjaunots padomju laikā likvidētais sinagogas balkons. Nu jau dažus mēnešus sinagogā mīt Sabiles mākslas, kultūras un turisma centrs, par kura vadītāju izraudzīta Ginta Petra. Kā veidojas sadarbība ar pašvaldību?
Vai viņi tā reaģē uz vārdu kultūra?
Jā, un kā vēl reaģē uz vārdu kultūra? Es vispār apbrīnoju un apsveicu tādu pašvaldības iniciatīvu, kas šajos laikos, lai kāda viņa arī būtu, nobalso par to, ka mums vajag novadā jaunu mākslas kultūras iestādi. Es to izlasīju pirmo reizi avīzē, reizē ar sludinājumu, un domāju, wow, vienkārši apsveicami, apbrīnojami. Un tas pirmais solis, tas jau manis pārnoja, sekot tālāk, kas vēl būs.
Tā, šajā gadījumā runa ir par Talsu pašvaldību, ja?
Jā, tieši tā. Talsu novada pašvaldību un Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldi, kurā atrodas šī bijusī sinagoga un ar kuras lielu darba ieguldījumu arī tika atjaunota un restaurēta.
Vai jums ir dota pilnīga rīcības brīvība, ko tur darīt?
No saturiskā viedokļa es teikšu, jā, ļoti liela, bet ir kaut kāds, protams, tas mazais rāmis, kura dēļ es arī vispār pieteicos, un tas mazais rāmis bija skaidrais uzstādījums ar profesionālu, laikmetīgu mākslu ar starptautisku ievirzi, saglabājot kultūras mantojumu, un tieši tas man patika, un tā rāmja ietvaros man ir brīvība.
Tad es jautāšu, vai jau ir kādas reakcijas no Sabiles iedzīvotājiem, ja viņi tomēr ir vistuvāk tam. Es saprotu, ka pasākumi vēl nav un koncerti visi vēl tikai būs, bet nu celtni ir un kaut kas jau ārā arī ir noticis.
Jā, vismaz tās reakcijas, ko es esmu piedzīvojusi gan paša iniciatīvas rezultātā, mērķtiecīgi iepazīstoties ar atslēgas cilvēkiem Sabilē un novadā, un ar tiem, kas ir paši izrādījuši iniciatīvu, tā ir ļoti iepriecinoša rezonanse, kas mums ar viņiem ir, un es gribu teikt, mums ir, jo daudz ir atvērtām sirdīm un acīm, kas šeit būs, un ka būs kaut kas savādāks un citādāks un lielāks, un mēs veicināsim turismu un uzņēmēju darbību galu galā, un es jau redzu tagad no tām sarunām, ka viens velk līdzi otru.
Pirms 3 gadiem tika parakstīta vienošanās par projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunradis magnēti īstenošanu. Un projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.
Šī projekta ietvaros ir pavisam 4 objekti, kas ir tikuši restaurēti. Un tā ir Kuldīgas adatu fabrika, tā ir Alsungas pils, un tā ir Pedvāles muižas jaunā rezidenču māja un tiesamēs Sabiles sinagoga. Un Eiropas ietvaros ir tātad šī ārpuse vai satvars restaurēts un ieguldīts, bet laimīgā kārtā mums ir brīnišķīgais pienākums piepildīt ar saturu.
Labi, bet par to tā, kur runājot, kā tas tagad būs, ka vienkārši cilvēki bariem no Rietuma Eiropas ar mugursomām un ceļas pieķiem iescaur Sabili un priecāsies, cik tur ir forši?
To mēs vēl redzēsim, kā viņi ies, bet nodoms ir jāpadarīt ne tikai Sabile, bet novadu, un es pat gribētu teikt, nu pārrobežu mērogā gan sinagogu, gan citas kultūra vietas atpazīstamas starptautiski daudz vairāk, gan ar pasākumiem, gan ar, iespējams, aplikācijām, tām idejām, kas man jau pirmo galvā, un ko es jau esmu apspriedusi īstenībā ar potenciāliem iesaistītajiem partneriem, kas būtu nu, ne tikai viena pati Sabile, kā es saku, bet arī, piemēram, ja kāds es, Ginta, izbraucu no Rīgas un dodos virzienā uz, nezinu, Ventspilu, piemēram, bet mani interesē primāri māksla vai kultūra, kur ir tie pitstopi pieturas, kur es viņu varu dabūt un ko es tur varu dabūt. Man gribētos šo sinerģiju veicināt un paplašināt un tīklu radīt vai mežģīni.
Runā Sabiles mākslas, kultūras un turisma centra vadītāja Ginta Petra. Ja pēc vēlēšanām nejauši mainīsies novada vara, vai tas varētu būt eksistences apdraudējums?
Man ir pamats domāt, ka nē, jo tas ir ļoti tālredzīgs lēmums tomēr bijis un aiz tā stāv daudz cilvēku un arī balsojot par šī centra esamību un strādāšanu, es jūtu tādu atbalstu un mugurkaulu, ka un abām kājām zemē, ka man liekas ļoti, ļoti cerīgi.
No Sabiles sinagogas uz Kuldīgas pusi lielā ceļa malā atrodas Sabiles kultūras nams. Tā ir Sabiles pilsētas un Abavas pagasta vienība un nama darbībā uzsvers likts uz amatieru mākslu. Savukārt Sabiles sinagoga atjaunota, lai tajā manifestētos profesionālā laikmatīgā māksla, un tā ir šāda veida vienīgā iestāde visā Talsu novadā. Sarunas ar Sabiles kultūras nama vadību ir uzsāktas, un kamēr kultūras nams ir daļai nelietojamā stāvoklī, iespējams kādus pasākumus varēs rīkot sinagogā. Un jā, arī Sabilē grūti precīzi noformulēt jautājumu Gintai Petrai par iedomāto augsto mākslu un ne tik augsto. Faktiski ir tapis jauns laikmetīgās mākslas centrs nelielas Kurzemes pilsētas visredzamākajā vietā.
Jā, es saņemu signālus no dažādām pusēm, ka tas mūsu cilvēkiem varētu nepatikt, bet tikpat daudz signālu arī, ka wow, beidzot pie mums būs arī laikmetīgā māksla. Tā, ka tas ir jāvar līdzsvarot un katram visticamāk arī kultūras iestrādēji, katrai ir savi akcenti. Nu tad, ja tas mūsējais būs tā laikmetīgā māksla, tad es pie tā arī piestrādāšu. Latvijas laikmetīgās mākslas centrs ir radījis izglītojošo programmu mākslas mediācija, kas man liekas vienkārši fantastiski. Un ja būs vairāk šādu cilvēku un es viņus uzaicināšu uz sabili, tad tas jau būs tas tilts starp to, es neko nesaprotu, vai es arī tā varu.
Kas tā par ķērmošanos?
Jā, vai es arī tā varu. Un starp to, ka, vau, re, kas tur bija domāts, vai re, ko grib pateikt, vai re, uz ko tas mudina.
Mērnieku laiki par kultūru pirms vēlēšanām.
Kultūra, māksla ir daudzviet Latvijā, turklāt tā ir daudzveidīga. Rīdziniekiem var ieteikt iespējami bieži doties novadu apceļojumos, un īstenībā jau to pašu var novēlēt arī nerīdziniekiem. Latvijā ir daudz ko redzēt, dzirdēt, sajust. Izskan mērnieku laiki Kurzemē, rīt tiksimies mērnieku laikos Latgalē. Raidījumu sagatavoja Orests Silabriedis.